Што датычыць у цэлым працы ў гэтым сезоне, зразумела, што свой адбітак падкладае на нас знешняя сітуацыя. Цяпер мы існуем па новых правілах, мы вымушаны выконваць розныя меры перасцярогі, што датычыць, напрыклад, рэспіраторнай гігіены, сацыяльнай адлегласці. Усе гэтыя правілы выконваюцца. І зразумела, што мы глядзім будучыню з аптымізмам, тым больш, што ў гэтым сезоне прыляцела вельмі такая пазітыўная навіна, доўгачаканая для нашага тэатра. Мы атрымалі нарэшце званне заслужаны калектыў Рэспублікі Беларусь. Мы доўга чакалі гэтага моманту, і наш калектыў зразумела, што гэтаму радуецца. Гэта накладае пэўныя абавязкі на нас, таму што мы цяпер ужо мусім яшчэ больш, яшчэ вышэй трымаць творчую планку. Наш тэатр нават у перыяд адпачынку, які мы сыходзілі ў маі на 2 месяцы раней традыцыйнага тэрміну, гэты час не быў для нас пустым. Акторы ўсё роўна займаліся творчай дзейнасцю, хтосьці там у сябе таксама дома рэпетаваў, а таксама наш тэатр існаваў паспяхова в онлайн-рэжыме. Мы выкладывалі ў інтэрнэт і працягваем гэта рабіць архіўныя запісы нашых спектакляў. Гледачы нашы і трупа з удзячнасцю прынялі такі фармат. Гэта дазваляе ім згадаць мінулае, заставацца на сувязі. Ну, гэта вялікая і маральная падтрымка таксама для нашых прыхільнікаў, для нашых калег. Але не пераходзім толькі ў такі вось рэжым віртуальны. Мы існуем тут і цяпер. І онлайн таксама.